Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutual Allahımızın adı və yadı ilə Allahümə salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzda. İkamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də başlayırıq. Əziz dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peyçdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. İstəkli dostlarımız, axşamınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bugün çərşənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Tir ayının 9-u, milad tarixi ilə 2021-ci il iyunun 30-u və hicri qəmər tarixi ilə 1442-ci il Ziqədə ayının 19-cu günüdür. Bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Bir radio tamaşasını bərabər işləyəcəyik. Şəhidlər xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Sonra da sizə salam verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti perspektiv verilişini bərabər dinləyəcəyik. Mişqat verilişini birlikdə eşidib. Nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. Əziz və istəkli dostlar, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran ordusunun davamlı təhlükəsizlik 1400 adlı hərbi təlimləri Xəzər dənizində başladı. İranın Cenevrədəki nümayəndəsi bir tərəfli məcbur etmə tədbirlərinin müasir soyqırımı bildirir. Qarabağ Dirçəliş Fondunun internet resursunun təqdimat mərasimi keçirildi. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının lideri ABŞ-ın Yəməndə sülh naminə heç bir addım atmadığını deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsində qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikası ordusunun hərbi dəniz qüvvələri Xəzər dənizində Ya Hüseyn kodu ilə sülh və dostluq mesajı göndərərək davamlı təhlükəsizlik 1400 adlı hərbi təlimləri başlayıb. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına əsasən davamlı təhlükəsizlik 1400 dəniz təlimləri hərbi dəniz qüvvələrinin müxtəlif yerüstü və uçuş bölmələri, o cümlədən raket atıcıları, sabit qanadlı təyyarələr, helikopterlər, habelə dəniz pilotsuz təyyarələri, elektron döyüş sistemləri, həmçinin dəniz piyadaları və komandoslarının iştirakı ilə bugün Xəzər dənizində başlayıb. Bu geniş miqyaslı dəniz təlimləri İran İslam Respublikasının Xəzər dənizindəki 20%-lik sularının hüdudlarında təxminən 77 min kvadrat kilometr sahədə həyata keçirilir. Onun çərçivəsində ərazi sularının və nəqliyyat xəttlərinin qorunması üçün hücum müdafiə ssenariləri icra edilir. Ordunun hava hücumundan müdafiə qüvvələri yaxından nəzarət və hava dəstəyi istiqamətində təlim bölgəsinin təhlükəsizliyini təmin edirlər. İranın BMT-nin Cenevrədəki ofisi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi bir tərəfli məcbur etmə tədbirlərini müasir soyqırım kimi dəyərləndirib. İran İslam Respublikası radio televiziyasının bugün verdiyi məlumatına görə Səfir İsmail Bəqai Hamanə çərşənbə axşamı günü İnsan Haqları Şurasının soyqırım üzrə xüsusi məruzəçisi ilə interaktiv diyalog mövzusunda keçirilən 47-ci iclasda əlavə edib, bir tərəfli məcbur etmə tədbirləri və sanksiyalar hədəf əhali üzərində dərhal və davamlı mənfi təsirlər göstərdiyinə görə müasir soyqırım kimi qəbul edilməlidir. Bugün ən dəhşətli soyqırım hadisəsinin işğal olunmuş Fələstində baş verdiyinə toxunan Bəqai Hamanə deyib. Bu soyqırımın qarşısını almaq üçün yeganə zəmanət olaraq işğala son qoymaqda bütün ölkələr kollektiv və birgə məsuliyyət daşıyırlar. İranın BMT-nin Cenevrədəki ofisi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanındakı daimi nümayəndəsi Kanadada məcburi assimilasiya layihəsi çərçivəsində internat məktəblərində yerli uşaqların kütləvi məzarlarının aşkar edilməsi barədə yayılan xəbərlərə də toxunaraq, bu cür cinayətlərin əsrlər boyu davam edən səssizlik içərisində baş vermiş sistematik və qəddar bir soyqırımın göstəricisi olduğunu qeyd edib. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Bugün Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakıda Qarabağ Dirçəliş Fondunun internet resursunun təqdimat mərasimi keçirilib. Mərasimdə bildirilib ki, layihədə məqsəd Qarabağa dəymiş ziyanların həcmini dünyaya çatdırmaqdır. Təqdimat mərasimində Qarabağ Dirçəliş Fondunun idarə heyətinin sədri Rəhman Hacıyev, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədri Rövşən Rızayev, eləcə də məclisin deputatları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarov bildirib ki, bu böyük başlanğıcdır. Bu portal bizə imkan verəcək ki, biz mövcud vəziyyəti inventarlaşdıraq və digər tərəfdən bu məsələ ilə bağlı xarici auditoriyaları məlumatlandırmağa imkan verəcək. Portalın müxtəlif dillərdə fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Azərbaycanın siyasi dəyərləri qərbi qani etmir. Bunu Azəri politoloq Nəsimi Məhəmmədli Səhər Azəriyə müsahibəsində deyib. O, ABŞ-ın Azərbaycana qarşı siyasi və diplomatik təzyiqlərinin pərdə arxası barədə deyib.
30 il öncə SSRİ dağıldıqdan sonra ABŞ-ın və Avropanın postsovet məkanına yönəlik 4 istiqamət üzrə yeni siyasi doktrinası hazırlandı. Bunlardan biri də Cənubi Qafqaz siyasəti idi. ABŞ Cənubi Qafqaza bilirsiniz, Qara Dəniz, Xəzər, eyni zamanda Rusiya, İran və Türkiyə arasındakı strateji bir bölgə kimi yanaşır. Burada ayrıca Azərbaycana, Gürcüstana və Ermənistana yönəlik xüsusi bir siyasət yürütmür. Amma iki nəzərə çarpan məsələ var, mən istəyirəm bunlara diqqət çəkəm. Bunlardan birincisi odur ki, ABŞ-da erməni lobbisi çox güclü təsirə malikdir və dövlət siyasətinə təsir göstərə bilir. Ona görə də ABŞ-dan daim Ermənistana olan münasibət bu mənada fərqlənir. İkincisi isə Gürcüstan və Ermənistan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq, hər tərəfli və genişləndirilmiş tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalayıbdır. Bu, strateji münasibətləri tənzimləmə hədəfləmiş bir sazişdir. Azərbaycan 25 il öncə Avropa İttifaqı ilə niyyət protokolu imzalasa da, sonradan əsasən Qarabağ probleminə münasibətə görə bu strateji tərəfdaşlıq sazişini imzalamayıbdır. Hələ bu gündə bu məsələ açıq qalır, müzakirələr davam edir. Yəni, Cənubi Qafqazda Ermənistan və Gürcüstan siyasi dəyərlər baxımından daha çox qərbin müəyyən etdiyi siyasi kriteriyaları mənimsəyib. Azərbaycan isə o siyasi dəyərləri, yəni demokratiyadır, insan haqlarıdır, azadlıqlar məsələsində bir qədər fərqli yol gedir. Bu baxımdan Qərb ilə Azərbaycan arasında müəyyən siyasi problemlər mövcuddur. Bugün də bu problemlər müzakirə edilir. Nikol Paşinyan, bilirsiniz ki, Ermənistanda iqtidara Qərbin, xüsusilə də ABŞ-ın ciddi dəstəyi ilə gəlibdir. Daha çox Qərbin regionda güclənməsinə və siyasi iştirakına çalışır. Qərb də erməni xalqını məmnun etmək üçün hərdən ona xoş gələn bu kimi sözlər səsləndirməklə bir qədər özünü borçlu sayır erməni xalqına ki, yəni onun könlünü xoş etsin. Bildiyiniz kimi 44 günlük Qarabağ müharibəsindən sonra ATƏT-in Minsk qrupu faktiki olaraq bu danışıqlar prosesindən kənarda qaldı. Qarabağda əsas mövqe təkbaşına Rusiyanın əlinə keçdi, qismən də Türkiyənin burada mövqeyi gücləndi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ABŞ və Fransa yenidən bu danışıqlar prosesinə qayıtmaq istəyir. Ona görə də münaqişənin davam etməsi ilə bağlı mütəmadi, müxtəlif xarakterli tezislər səsləndirirlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bəyan edirlər. Yəni, hər iki dövlət, eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun bütün üzvləri, 54 dövlətin hər biri. Eyni zamanda Qarabağdakı ermənilərin də taleyinə biganə qalmadıqlarını hər fürsətdə göstərməyə çalışırlar. Azərbaycanın mövqeyi bilirsiniz çox qətidir. Biz Qarabağda yaşayan 35-40 minlik erməni əhaliyə heç bir halda rəsmi hər hansısa bir idarəetmə statusu verməyəcəyik. Bununla bağlı rəsmi dövlətin mövqeyi var. Qərb isə danışıqlar prosesinə bilirsiniz, yenidən daxil ola bilmir. Daxil ola bilmədiyinə görə Azərbaycana müxtəlif formalarda diplomatik təzyiq göstərir. Xüsusilə də Joe Bidenin Paşinyana ünvanladığı bu təbrik məktubunda münaqişənin bitməməsinə işarə vurması əslində bir qədər erməni cəmiyyətinin rəğbətini qazanmaq, ona davamlı olaraq dəstək verəcəyinə işarə vurmaq, digər tərəfdən isə Azərbaycana siyasi və diplomatik təsir göstərmək məqsədi güdür.
Qərb Asiya məntəqəsindən bir neçə xəbərlərin oxunuşuna Şərqi Azərbaycan Radiosundan davam etdiririk. İraqın Əl-Həşdu Şəbi Təşkilatının 14-cü Briqadasının komandiri Əhməd Əl-Məqsus Bağdatdan bir komitənin ABŞ-ın Ənbar bölgəsində etdiyi hücum yerini ziyarət etdiyini söyləyərək ABŞ-ını bölgədə Əl-Həşdu Şəbinin qərargahını bir tondan artıq ağırlıqda olan bomba ilə hədəf aldığını bildirdi. Əl-Məlumə Telegram kanalının bildirdiyinə görə Əhməd Əl-Məqsusi belə deyib. Hökumət ABŞ-ın Ənbar vilayətindəki təcavüzünü araşdırmaq üçün bir komitə göndərdi. Hədəf alınan Əl-Həşdu Şəbi qüvvələri Suriya ilə sərhəddən 13 kilometr aralıda İraq sərhəddinin içərisində yerləşdirilib. Bu qüvvələrin silah arsenalı və xarici qüvvələrlə qarşı durması yox idi. Hücum ABŞ qüvvələri tərəfindən 1250 kiloqram ağırlığında bombayla bir neçə PUA və döyüş təyyarəsi ilə həyata keçirildi və birdən çox qərargahı da hədəf aldı. Əl-Həşdu Şəbinin komandiri BMT-ni və insan haqları təşkilatlarını Vaşinqtonun etiraf etdiyi ABŞ-ın cinayətini qınamağa dəvət edib. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının rəhbəri ABŞ rəsmilərinin bugünə qədər Yəməndə sülhün təmini üçün heç bir addım atmadıqlarını, onların verdiyi açıqlamalarını yalnız medianın istifadəsi üçün olduğunu söyləyib. Əl-Məyadin çərşənbə günü verdiyi xəbərə görə Əli Əl-Husi çıxışında bildirib ki, ABŞ Yəməndə sülhün təmin edilməsi üçün bir addım belə atmayıb. Əl-Husi, ABŞ-ın Yəmən xalqına hücum etməsini, bölgədəki təsir alətləri ilə Yəmənin bəzi bölgələrini işğal etməsini bildirərək, ölkəyə qarşı hücumların qarşısını almaqla, mühasirəni aradan qaldırmaqla, ölkəyə dərman, qida və yanacaq idxal etməklə sülhün təmin edilməsini sübut etmə imkanına malik olduğunu söyləyib. Xatırladaq ki, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken yaxın vaxtlarda Saudiya rejimi koalisiyasının Yəmənə hücumundan bəhs etmədən Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətini Yəməndə atəşkəsə razılaşmağa, siyasi danışıqlara başlamağa çağırdı. Siyonist rejiminin silahlı qüvvələri Yordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrinə basqın edib nəticədə 9 fələstinli həbs olunub. Məlumat əsasən, toqquşma zamanı siyonistlər fələstinlərə qarşı hərbi güllələrdən istifadə edərək heç bir ittiham irəli sürmədən dinc sakinləri həbs edib. İsrail rejiminin Qəzzəyə təcavüzünün dayandırılmasına mayın 21-dən bu yana atəşkəsin qurulmasına baxmayaraq Siyonistlər bölgə sakinlərinə qarşı cinayətlərini davam etdirir. Bu arada Fələstin müqavimət qrupları artıq bəyanat yayaraq işğalçı siyonist rejimin təxribatçı hərəkətləri barədə xəbərdarlıq və bəyan edib ki, müqavimət qüvvələrinin barmağı hələ də tətikdədir. Və sonda, son beynəlxalq araşdırmaya əsasən London son 10 ildə insan haqlarını pozan ölkələrə 17 milyard fond sterling dəyərində silah satıb. Pars Today-in verdiyi məlumat əsasən Vaşinqtonda yerləşən Amerikalı qeyri-kommersiya təşkilatı Freedom House-ın apardığı araşdırma göstərir ki, 2011 və 2020-ci illər arasında rəsmi London, Saudiya rejimi, Bəhreyn rejimi, Misir və Tayland kimi insan haqlarını pozan ölkələrə 16,8 milyard fond sterling dəyərində hərbi silah satmasına icazə verib. Xəbərə görə rəsmi London insan haqları zəif təmin olunan 53 ölkədən 39-una silah sataraq bu ölkələri Britaniya istehsalı olan silahlarla təmin edib. Londonda yerləşən digər silah əleyhinə təşkilat CAAT tərəfindən hazırlanan hesabata görə Britaniya bu kimi ölkələrə 11,8 milyard fond sterling dəyərində silah satışını icazə verib. Məlumata görə Yəmənə qarşı müharibədə Saudiya rejiminin rəhbərlik etdiyi Ərəb koalisiyasının Britaniya istehsalı silahlardan istifadə etməsindən əlavə, Saudiya rejiminin Yəməni bombalamaq üçün istifadə etdiyi hərbi arsenalının yarıdan çoxu da Britaniya istehsalıdır. İstəkli dinləyicilərimiz, cümə axşamı günü iyul ayının 1-i Zilqədə ayın 20-sində Sərçay şəhəri vaxtla saat 3:27 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:14 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:44 dəqiqədə günorta və saat 20:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. ABŞ-ın müqavimət web saytlarını bağlaması ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Paytaxt Tehran Şənbə günü media üzrə ədalət və ifadə azadlığı şüarı ilə təşkil olunan İslami Radio Televiziyalar İttifaqının Ümumi Assambleyasının 10-cu iclasına ev sahibliyi etmişdir. İslami Radio Televiziyalar İttifaqının 33 ölkədən və 22 müxtəlif dildə 228 üzvü var. Heç şübhəsiz bu geniş iştirak media fəaliyyətləri və azad məlumat cərəyanının inkişafında əhəmiyyətli rola malikdir. ABŞ-ın aşkar şəkildə bu media ilə qarşılaşmaqdan ən əsas məqsədi sözü gedən iclasın ən mühüm müzakirə mövzusu olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatları son vaxtlar müqavimət və İslami Radio Televiziyalar İttifaqına məxsus olan 40-a yaxın web saytı bağlamaqla göstərdi ki, Amerika ikili standartlar tətbiq etməkdə heç bir sərhəd tanımır. Əl-Aləm, Əl-Məsirə, Ən-Nəbə, Əl-Furat, Kərbəla, Əl-Lövlov, Kovsər, Nəim, Fələstinəliyov və Afaq ABŞ tərəfindən bağlanılan web saytlardan sayılır. Sual yaranır ki, müqavimət mediası hadisələri işıqlandırmaqda nə kimi mövqeyə malikdir? ABŞ-ın bu qərarını araşdırdıqda məlum olur ki, sözü gedən web saytların dünyada həqiqətləri aşkar etmək üçün uğurlu fəaliyyətlər etməsi Amerikanı bərk qəzəbləndirib. İran İslam Cumhuriyyətinin radio-televiziya təşkilatının rəhbəri Əli Əsgəri həmin iclasda söhbət edərkən, ABŞ-ın xüsusilə internet və sosial şəbəkələr zəminində ifadə azadlığından dəm vurmasına işarə edərək deyib, İslam dünyasına məxsus olan medianı bağlamağa cəhd göstərmək, müqavimət mediasının uğurlu fəaliyyət etməsindən xəbər verir. Bu media ifadə azadlığı və əsas normalar haqda ABŞ-ın yalan iddialarını ifşa etmişdir. Bu da istilaçıların çaşbaş qalaraq nə qədər zəif olduğunu isbat edir. Müqavimətə məxsus media məkanı xüsusilə ötən illərin ərzində məntəqədə baş verən hadisələri işıqlandırmaqda çox mühüm rol ifa etmişdir. Əslində bu tipli ifşa etmələr Vaşinqtonla Təl-Aviv və onların müttəfiqlərinin intriqaları həmçinin media və psixotik müharibələrini məqlubiyyətlə sonunculandırdığını isbat edir. Məntəqə və dünyada auditoriyanın müqavimət mediasına doğru yön alması, həmçinin onların bu müstəqil web saytların həqiqətləri əks etdirməsinə inanması çox geniş təsirə malikdir. Bu da ABŞ-la müttəfiqlərinin məntəqədə unilateralizm əməllər sərgiləməsi ilə ziddiyyə təşkil edir. Livanın Zeydan N Xəbər televiziyasının rəhbəri Məhəmməd Qəzalə ABŞ-ın bu web saytları bağlamaqdan məqsədi haqda deyir, heç şübhəsiz ABŞ-ın bu əməlləri nəinki müəyyən mediaya qarşı bir tərəfli hücum sayılır, həm də bəşər üçün fundamental və əsas hüquq prinsipi sayılan azadlıq göstəriciləri və meyarlarına ziddir. İnsan haqlarının Ümumdünya elanatının 19-cu maddəsində izah olunub ki, bütün insanlar fikir və ifadə azadlığına malikdir. Həmin nöqtəyi nəzərdən ABŞ-ın hədəfləri çox bəlli olur. ABŞ xalqların səsini boğmağa çalışır. Bu hərəkətlərin ABŞ-ın Qərbi Asiyadakı qüvvələrin azaltmasına təsadüf etməsi çox diqqət çəkir. Ona görə ki, bu hərəkətlər yeni qarşı durmalar əmələ gətirə bilər. Məntəqədə fəaliyyət edən müstəqil medialarda bu haqda çox ayıq-sayıq rəftar etməlidir. İran İslam Cumhuriyyətinin radio-televiziya təşkilatının sərhəd aşırı verilişlərinin müavini Peyman Cebelli vurgulayıb, Amerikanın İslami web saytlar bağlaması bu ölkə ilə qarşılaşmaqda həmin medianın əzmkarlığını yüksətmişdir. Həmçinin bu medialar keçmişdən daha artıq öz auditoriyasını müxtəlif verilişlərlə bəhrələndirmək halındadır.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. ana məhəbbəti. Birinci hissə. Yazıcı Pərisa Hüseynizadə. Tərcüməçi Cəfər Rızayı. Səs aktyorları ifa tərtib ilə.
Rüqəyyə Şadxa Lalə.
Əli Puryan, Fərhad və Fərhadın atası.
Fatimə Hüseyni, ana. Arifə Arifan, Jalə və Ümit.
Arzu Əmuyi, Firuzə.
Səccad Dəşti, Kamran.
Cəfər Rızayı, Şahid. Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay.
Effektor
Arzu Əmuyi.
Asistan
Səccad Dəşti.
Səs mühəndisi
Həsən Sadəqi.
Rejissor və prodüser Cəfər Rızayı.
Mamacan, əllərin var olsun. Çox zəhmət çəkdiniz. Çox dadlı səbzi qurmaydı. Həmişə olduğu kimi.
Həmişəkindən də daha yaxşı idi. Əslində bu gecə yemək mənə çox dad verdi. Kim deyə bilər nəyə görə?
Nəyə görə?
Özüm qadanalım, mama. Çox gözəl iş görmüsən. Hər halda Lalə 3 aydır ki, bizim gəlinimizdir də. Görürsən ki, Fərhad da onu çox sevir.
Görürəm.
Əlbəttə, siz də əvvəldə müxalifət eləmək üçün haqlı idiniz. Bizim vəziyyətimizlə mövqeyətimiz əsla Laləgilin ailəsi ilə qiyas olunması deyildi. Ancaq
halda
qismətdir də. Bir iş görmək olmaz
ki. Firuzə, Jalə, hər halda nə idiysə qurtarıb gedib.
Ay, qadam mənə gəlsin. Daha nəyə görə at çəkirsən? Sən onları bağışlamısan ki...
İndiyəcəm mən Laləni qarşılamırdım. Elə düşünürdüm özünü oğluna təhmil edir.
Qoy qalsın Firuzə, mən götürüm.
Fərhad üçün böyük arzularım var idi. Ay, yavaş qızım, yavaş. Amma o əsla mənim fikirlərimi əhəmiyyət vermirdi. Hər nə oyun ilə öz sözünü yetirirdi. Çox istərdim ki, sanaz gəlinim olsun.
Şükür Allaha, Sanaz da səhmana düşməkdədir. Adaqlısı da çox ləyaqətli gəncdir. Həm təhsilatlıdır, həm də yaxşı bir ailədəndir.
Əlbəttə. Mən indiyədək Sanaza görə narahat idim. Çünki hər halda mənlə bacım öz aramızda bir sözlər danışmışdıq. Özgə bir gəlinin aramıza gəlməsini heç istəməzdim. Bəli. Şükür Allaha, o da çox uyğun bir adam ilə evlənir.
Neysə, bu gecəki işin çox qəşəng idi, mama. Düzünü de, atanın təklifi idi, ya sən özünü bu kimi gözəl üzüyü Laləyə verməyə qərarına gəlmişdin,
hə? Qızlar, əl çəkin, əl çəkin. İndi tez olun, bu qapqacağı yığışdırın. İndi ərlərini səsləyəcəklər, gedəcəksiniz. Sonrası mən qalacağam bu barmadağın mətbəxin əlində.
Yox, mama. Dədə da. Ata seni mecbur eledi, he?
Atan. Atası. Yox. Lale'den hoşlanmadığım öz yerinde. Hem ailevi mövqeyine göre, hem de düşünürdüm Fərhad ona xatir mənim fikirlerime əhəmiyyət verməyib. Mənə hörmətsizlik eləyir. Ama gördüm bundan artıq soyuqluq ve önem verməmə oğlumu əlimdən almaqdan başqa heç bir nəticəsi yoxdur. Kızım, bırak onları. Ay, Firuzə.
Yaxşı ona.
Onlardan əlavə də keçən 2-3 ay ərzində mən yaxşılıqdan savay bu qızdan heç bir şey görməmişəm. Onu nə qədər saymamışamsa, o daha çox hürmət məhəbbət eləyib mənə.
Ay, qadam mənə gəlsin, mama. Böyüklük eləmişsən.
Babanın şərəfinə.
Qadın oğlum. Ah, yavaş.
Anayla kızları yaman xəlvət ediblər. Jalacan, saata dikkatim var heç. Səhər tezdən işə getməli ya xanım.
Oldu Şahincan, geldim. Yalnız yarım saat. Siz bir oyun daha şahmat oynayana gedər, mən bu qab-qacağı da yuvub gələrəm.
Oldu, amma çox yubatma.
Qabları mən yuvacağım.
Aa, olmaz ki, Firuzə.
Ay, uşağın səsi gəlir.
Firuzə. Firuzə, ay xanım, Kiyarəşin yuxusu gəlir, səhər məktəbə getməlidir. Bu birisi də bilmirəm, nəyə görə sakit olmur.
Bir mənə uşağı, tanıramı yerində.
Cana, cana, cana.
Sən get Firuzəcan, yaran qalma, mən mamaya kömək eləyərəm. Kamran xan, Firuzə indicə gələr.
Sağ olun, sağ olun.
Bakın, beləsə çıxı solar ki. Cana, cana, əzizim, kim olacaq,
mama
sənə qoyur.
Anam, yox, yox. Kiyarəş səhər məktəbə getməlidir, yuxuya qalar. Kimyada qərarsızlıq eləyir. Gedin, gedin. Bax, bax, semavarda qaynayır. Biraz nabatlar yoxuna. Su şişəsi hardadır? Hardadır? Ay, oğul səndədir.
Buyur, anacan, buyur, buyur. Buradadır, mənim əlimdə idi. Bağışla, bağışla.
Biraz da günah məndə oldu. Sizi cuma axşamı dəvət eləməliydim. Birinizin məktəbli uşağınız olduğuna, birinizin də işə getdiyiniz üçün həftə arası sizə münasib deyil, amma hər halda bu gecə Fərhadın doğum günü olduğuna xatir düşündüm yaxşı zamandır qudurətləri aradan qaldırmaq üçün.
Təsadüfən çox yaxşı vaxt idi.
Yox, anacan, belə düşünməyin. Əlləriz var olsun. Mən bilmirdim Jalə qabları yiyir. Düşünürdüm, sizinlə söhbət edir. Dedim, səhər tezdən oyanmalıyıq. Yoxsa mənim nə sözüm ola bilər ki? İşi bitəndən sonra gedərik də tələsmirik.
Hə, baba, tələsmirik.
Xəcalətliyəm. Onda mən gedirəm. Bu şərt ilə ki, gələn səfər bir yerə toplaşanda qapların hamısını mən yuyum.
Oldu, oldu, qəbul.
Bağışlayın. Bu uşaq qoymur, ha. Çox bağışlayın. Sizi zəhmətə saldı.
Yox canım, bu nə demək?
Maşallah. Rəalə çox sevəyəm. İşi tez bitirər.
Onda bəs icazənizlə anacan. Çox gözəl gecə idi. Bizəki çox xoş keçdi. Əlləriz var olsun.
Sağ qalın. Öz evinizdir, Kamrancan. Xoş getdiniz,
qızım. Xuda hafız, Jalə xanım, xuda hafız.
Allah amanında.
Şahincan, hələlik izninizlə, işin yox.
Qadan alım, Kamran. Qapıyaca səninlə gələr.
Allah amanında, Allah amanında.
Jaləcan, sənə xəcalətli oldum.
Get, qız, özünü əzdirmə. O yaramaz ki, Yarəşə də deyək, gəlib xalasına bir öpücük versin.
Kiyarəş, Kiyarəş, gəl gör xalacan nə deyək.
Ay, canım mənim. Gəl, qızım. Firuzə. Mütləq uşağa nabat dağ verəsən.
Oldu mama, mütləq.
Get,
icazə, get.
Mən gözəl bir duyğu yaşadım.
Amma mən yox.
Nəyə görə?
Yürəyim təşviş keçirir. Daha her bir şey öz yoluna dönük. Mama seni kabul edeyim. Bu gece sana veren o yüzük onun için çok aziz idi. Onu kızlarına da vermezdi. Bu gece benim doğum günüm idi ama hediyeni sana verdi. Bas neye göre sevinmirsen?
Ben Ümit'e göre nigaranım.
Helalik sözünü böyle danışma.
Tesadüfen danışmak için indi vaxtıdır.
Bu gecemizi körlama Lale. Her şey teze yoluna gelir. İcaza versen, icaza versen sabah onu düşünerek.
Olsun, bu defa da olsun.
Açar sende de.
Boşta değildim hiç.
Sağ ol.
Ah, neye göre televizör yanık kalıp?
Yavaş. Ümit burada mebel üstünde yatıp.
Buradadır. Neye göre burada yatıp? Ümitcan. Ümitcan. Mamanın ümidi. Dur oğlum. Dur geç yatağında yat balam.
Mama geldin.
Ay, azizim, bədənin necə də istidir? Fərhad, gəl bax bu uşağın qızdırması var. Bədəni alov verir. Ümit balam, ay Allah.
Qoy görü, çəkil. Gör. Tez ol uşağı adiyala bürü, aparaq həkim yanına, tez ol.
Səbr elə, əvvəlcə qoy ayaqlarını yuyub.
Onda tələs. Yox, səbr elə, qoy su qabını gətirim.
Ümit.
Mama,
canım. Canım, balam, əzizim. Mən buradayam, mama. Mən qayıtdım. Daha heç vaxt səni tənha bıraxmaram. Ümit.
Lale.
Sabahın xeyir.
Niye böyle darmadağınsan? Sen asla yatmamışsın.
Yok.
Ama görmedin beyem. Hekim dedi bir şey değil. Vurduğu o iğneyle de kızdırması indi. Hemen indi gittim ona baş çektim. Halı çok yakışıydı. Yuxlamıştı.
Bilirim. 10 dakika kavak özüm ona iğne vurdum.
Ve sonda daha neye göre kederlisin?
Yani sen hakikaten bilmirsen ben neye göre kederliyim?
Düşünürüm, sen haklısın. Ümidin meselesini aileme demeliyim. İndi day vaxtıdır. Bu uşağı ne zamana kadar gizledecek? Sen haklısın.
Ben hey düşünürüm, eğer dünen gece bir balaca geç çatsaydık, uşağın başına ne böyle gelecekti? Vay vay. Mən nə ürəklə 5 yaşında bir uşağı evdə tənha buraxıb, səninlə gəlirdim bacılarınla ananın evinə.
Lalecan, bu müddətdə biz neçə dəfə onların evinə getmişik ki bəyəm? Onlar bizi dəvət eləmirdilər ki heç. Özümüzü dəvət elədiyimiz üst-üstə 4-5 dəfədən artıq olmayıb ki. Hələ 2 dəfəsini də anan Tehrandaydı və uşağı saxlamışdı.
Daha qurtardı. Mən daha uşağımı tənha qoymayacağım. Ya o tərəflik, ya bu tərəflik. Sən ailənlə danışmalısan. İlə həmən əvvəldən də mənim ilk evlənməyimlə mənim oğlumun olmasını ata-anandan gizlətməyin üzrə səhvə yol vermişsən. İlə həmən əvvəldən hər şeyi açıb desəydin, indi məsələ bu qədər dolaşıqlı olmazdı. Nə qədər sənə dedim deginə.
Oldu, oldu Laləcan, yaxşı. Hələ bir işdə olub da özünü bu qədər incitmə.
Amma indi daha hər nəyi danışmalısan.
Demelisin ki ben kabakça evlenip ve bir oğlum da vardır. Ne kadar sana dedim, ne kadar dedim. Kabul edemedin ki. Hemen evvelde demeliydin.
Sen ne deyirsin Lale? Özün de bilirsen ki, elə beləsi de benim anam senin ailevi mövqeyindən xoşlanmayıp evlenmeyimize razılık vermirdi. Bu məsələni də bilsəydi, daha əsla evlənməyimizə razılıq verməzdi ki. Doğrudur. Bu məsələni gizlətdiyimizə görə biz səhv eləmişik. Amma başqa çarəmiz yox idi axı.
Mən daha bundan artıq bu gizlin qaçı önünə dözə bilmirəm. Dünən gecə oğlum az qal əldən gedirdi. Daha bu səhvi davam etdirmək istəmirəm.
Oldu, oldu. Dedim ki, olsun, qəbul. Mən elə həmən bugün anamla söhbət eləyəcəyim. Macera bundan ibarət idi. Daha tez demədiyimə xatir məndən inciməyin. Günah sizdə idi ki, Lale ilə ailəsinin mövqeyinə və mali vəziyyətinə görə qarşı durmuşdunuz və o qədər maneə törədirdiniz ki, mən daha fürsət eləyə bilmirdim. Yəni, bu mövzunu deməyə cürət eləyə bilmirdim. İnsafla deyin, bilsəydiniz qoyardınız biz evlənək, yox, özünüz deyin. Nəyə görə bir söz demirsiniz? Anacan, bir şey deyək, görün məni bağışlamısan ya yox. Qoy bilim ki, məndən incikli deyilsən.
Sən bizimlə ikiyüzlülük eləmişsən, Fərhan. Sən özə yalan danışmısan. Necə eləyə bilmirsən yalan deyəsən? Necə eləyə bildin?
Mən yalan danışmamışam ana. Mən yalnız həqiqətin hamısını sizə deməmişəm. Elə bu. Bilirsiniz, onu da sizin reaksiyaza görə deməmişəm. Mən bilirdim də, mən bilirdim ki, əgər desəm, ata, sən bir şeydi. Nə deyim? Mənim sözüm geçərli deyil ki. Mən həqiqətən nə dediyimi bilmirəm. Sənin anan gərək. Mamacan, sənin rəngin niyə belə olub? Fəriba, sənə nə oldu? Sənin nəyin var? Anacan, mama nə oldu? Sənə nə gəldi birdən? Yaxşısan mama? Mamacan, yaxşısan?
Bıraxın mən.
Fəriba xanım, özünü bu qədər incitmə. Bir işdir olub da. Fəriba xanım. Anacan, mama, anacan. Yox ata, yox, halı çox pisdir. Onu xəstəxanaya götürməliyik. Mən gedirəm maşını hazırlayım. Tez təcili yardıma zənginə. Fəriba can, Fəriba.
Fərhad, salam.
Salam.
Nə olub? Mobilin niyə sönüktü? Dükkanın telefonuna niyə cavab vermirdin? Təşvişdən az qala ölürdüm. Anan ya Firuzə ilə Jaləgilin evlərinə də zəng eləməyə cürət etmirdim. Onlarla danışdın? Nəyə görə özün mənə zəng eləmirdin? Gecənin bu vaxtına dək düşünmədin, nigaran qalaram. Saat birdir. Anan gilə gedib danışmaq istədiyindən indiyə dək...
Yorğunam, yatmaq istəyirəm.
Səbr elə, əvvəldə görüm anangil ilə danışdın ya yox? Ümidə görə danışdın?
Qoy yatım.
Yox, əvvəlcə mənim cavabımı ver. Danışdın? Telefonun nə üçün sönük idi? Nə üçün bu qədər geç qayıtdın?
Mənə bax, Lalə, bu qədər mənimlə baş-başa qoyma.
Nə olub məgər?
Yalnız bunu sənə deyim ki, Allah çox rəhm elədi. Mən indi bu saat xəstəxanadan gəlirəm.
Xəstəxanadan?
Bəli, xəstəxanadan.
Yavaş, Ümid yatıb. Xəstəxanada nəyə görə?
Mənə bax, Lalə. Mən Ümid və səninlə evlənməyim barədə atanamla danışdım. İndi də çox yorğunam. Yalnız bunu deyim ki, mənim səninlə Ümid barədəki danışıqlarım anamı xəstəxanaya yollandırdı.
Ey vay!
Mən özüm onun halını gördükdə az qala infarkt keçirirdim. Firuzə ilə Jalə də mövzunu bilib hansı amilin anamı bu hala saldığını bildikdə hər ikisi məni hədələyirdi ki, əgər anamın bir tükü belə əksik olsa, məni atacaqlar və onların adlarını çəkməyə belə haqqım olmayacaqdır. Mamanın halı yaxşılanışına qədər yarım saat bundan əvvələcən xəstəxanada qalmışdım. Bir saat əvvəl danışmağa qadir olduğu an mənə dedi Lalə arvadındır. Dedi bilirəm sən onu sevirsən. Dedi onu sevməsəydin belə bir axmaq yana işi görməzdin. Amma dedi... Dedi ki...
Nə dedi? Deyirəm nə dedi?
Sən həqiqətən bilmək istəyirsən? Dedi təkcə oğlumun özü... Dedi təkcə oğlumun özü uşaq sahibi olmadan özgə uşağını böyütməsini görə bilmərəm. Dedi bu onun son sözüdür. Dedi özgə uşağını görməyə dözümü yoxdur və hətta adını belə yanında dilimə almayıb və sözünü danışmayıb.
Mən ümidi nə eləyim, hə? Mən ümiddən ayrı yaşaya bilmərəm.
Hələ, səbr elə görüb nə iş görə bilərəm.
Sən nə dedin, hə? Sən nə dedin? Sən heç bir söz demədin, hə?
Nə deməyim istəyirdi? Deyirəm, infarkt keçirmişdi. Xəstəxana yatağındaydı. Bunun nə olduğunu başa düşürsən?
Öz günahındı. İş buraya çatmazdan əvvəl bunları deməliydi.
Qurtar da Halala, qurtar. Hey deyir, öz günahın idi, öz günahın idi. Hamı məni günahkar bilir. Mənim hövsələm yoxdur. Düşünürəm, beynim əslə çalışmır. Daha davam etdirə bilmirəm, elə bu.
Alo.
Alo. Salam.
Salam. Bəli, buyurun.
Fərhad, sənsən? Lalədir.
Mənim, nə işim var?
Nəyə görə evə gəlmirsən? Nə üçün dükkanda qalmışsan? Səninləyəm, Fərhad. Niyə cavab vermirsən? İndi düz bir həftədir ki, evə gəlmirsən. Heç məlumdur sənin nəyin var. Səninləyəm, Fərhad. Gecələr orada qaldığına görə dükkan qonşularının yanında utanmırsan heç?
Yox, mən özümdən utanıram. Mən nə qədər də ailəmin əzəb narahatçılığına səbəb olmuşam.
Ana, necədir?
İki gündür xəstəxanadan çıxıb evə dönüb. Amma halı hələ yaxşı deyil. Zarafat deyil ki. Xəstəxanada olduğu günlərin iki gününü yalnız özəl qoruma bölməsində qalıb. Həkim deyir, ağır şoka girdiyinə görə ürəyi xəstələnibdir. Onun üçün hər cür həyəcan təhlükəlidir.
Allah xeyrə bitirsin. Bacılarının necədilər?
Onlar da yaxşıdırlar. Necə olmalarını istəyirdin?
Onlar bir şey demirlər.
Mənə bax, Lalə. Yenə də başlama ha. Bu kimi değersiz sözlere asla hövsələm yoxdur. Bacılarımın nə fikri olacaqdır səncə?
Yəni onlar da anan kimi deyirlər. Mənim oğlumu öz oğlum bilsən, əlaqələrini səninlə kəsəcəklər, hə?
Onlar məni təqsirkar bilirlər və öz sözləri üstədilər. Onlar deyirlər ki, bütün dünyanı anamızın bir tükü ilə belə dəyişməzlər. Fikrin rahat oldu?
Səncə mən nə iş görməliyəm? Özün yaxşı bilirsən ki, mənlə Ümidin bu dünyada heç kimsəmiz yoxdur. Mənim yalnız bir anam var ki, ayrı şəhərdə qardaşımın yanında yaşayır. Qardaşımın da bir xəstə xanımı var, üç övladı ilə, ki öz xərclərində qalıbdır. Ümidin atasında 200 dəfə demişəm, onu ölmüş bil. Məsuliyyət daşımayan bir narkomandır ki, indi də məlum deyə hansı bucaqda yıxılıb. Əslində, heç gözüm su içmir ki, o indiyəcən diri qalmış olsun. Mən başımı haranın daşını salım axı, Fərhad. Çox düşünmüşəm, ancaq görürəm bu uşağı ora tapşırmağım üçün heç kimsəm yoxdur. Ümidin Allahdan savay, məndən səndən başqa kimsəsi yoxdur, Fərhad.
Lalə, bundan artıq məni ruhu təzikdə qoyma. Mənim də bu dünyada bir anam vardır ki, Allah onu yenidən mənə bağışladı. Bir dəfə də ki, mən onun ürəyini sındırmışam. Mənimlə sənin evlənməyimizə razı olmadığına rəğmən biz evləndik. Mən indi artıq düşünəndə, görürəm mən anama çox pislik eləmişəm. Mən bugünə dək bu sözləri sənə deməmişdim. Mənim anam da həyatında çox çətinliklər çəkib. Çox fədakarlıq eləyib, mənimlə bacılarımın həyatını tək başına dolandırıb və heç zaman da bizdən heç bir şey istəməyib. Bir sözlər var ki, mən heç zaman sənə demək istəməmişəm. Mənim atamın diri olub, anam ilə yaşamasına baxma. Yox, sən də onu ölü bil. Bilirəm, ata haqda bu sayaq danışmaq düz iş deyil və mən bu sözləri heç zaman demək istəməzdim, ancaq bu şəraitdə və bu vəziyyətdə bir sıra həqiqəti sənə demək məcburiyyətindəyəm.
Bu tamaşa davam edəcək.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şehidler Xiyabani. Üçüncü mihrab şehidi Ayetullah Muhammed Seduki. Muhammed Seduki 1287 Şemsi ili İran merkezinde yerleşen Yazd şəhərində dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq çağından ata-anasını itirdi və yaşayışa təhlikdə davam verdi. Məhəmməd Səduqi ilk təhsilatını Yazd və İsfahanda, sonra da Qum şəhərində aldı. O, Qumda İslami elmlər hövzəsində dərsləri İmam Xümeyni Rəhmətullah Talaləyh, Şeyx Əbdülkərim Hayri, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari və Seyyid Məhəmməd Hüccət-i Kuh Kəmərinin nəzdində öyrəndi. Qum Elmiyyə Hövzəsinin müdiri və müəssisi Ayetullah Şeyx Əbdülkərim Hayrinin vəfatında